Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Daniel. Kamusta na?
Magandang umaga, Maridel. Isang mainit at masiglang umaga dito sa Canberra.
Oo, tumitindi, patindi na ng patindi ang sikat ng araw kahit dito sa Victoria. Kaya ika nga nila, sabi nga, yung mga panahong ganito, sasabihin ng mga tao, ay pumayat ka. Hindi, numipis lang ang mga suot ko.
Oo, hindi na kailangan ng layering. Although dito, kasi di ba spring pa, matatapos ang spring ngayong buwan. So mainit sa umaga hanggang hapon, pero pag sapit ng gabi, eh malakas ang hangin. So kailangan pa rin ng mga tao dito sa Canberra na mag-layer. So,
parang pareho tayo ng estado sa dito sa Victoria. Kasi ganun din, di ba? Parang four seasons in a day, ika nga nila sa Melbourne. So makikita mo, ako papasok ako sa trabaho, may dala-dala akong naka-sweater ako, may scarf ako. Tapos pagdating ng tanghali, unti-unti nang mawawala yung mga yan, tapos pa-uwi, susuotin mo na naman. Yung panahon na marami kang bit-bit kasi hindi mo siya masuot ng buong araw tulad ng taglamig, hindi ba?
Tama yun. So kailangan laging prepared. Kailangan may laging sweater. Oo, kasi hindi natin alam kung kailan hahagupit ang lakas ng hangin. Nagdudulot na talaga namang napakalamig.
Pero napakasarap, di ba? Pag nararamdaman mo yung sikat ng araw sa mukha
mo.
Hindi na malamig na hangin.
At saktong-sakto dahil magpapasko, di ba? Dito sa Australia, ang Pasko ay summer.
Oo.
So kung malakas ang hangin, di medyo ramdam natin ang malakas na simoy ng hangin.
Yan. Kung di ako nagkakamali, nagkaroon din ng mga karagdagang pagluluwag dyan sa inyo. Ibig sabihin ba nito ay naglabasan ng husto ang mga tao, lalo na yung mga nagki-Christmas shopping?
Oo, dito sa Canberra lalo pang lumuwag ang restriction dulot ng COVID-19. So marami ng mga events na pinapayagan na magkaroon ng at least 500 katao na dadalo. So karamihan ng mga tao dito talagang nasa labas na. So yung mga tao na pumapasok sa opisina kapag hapon nagjo-jogging around Lake Burley Griffith. So talagang aktibong-aktibo na mga tao dito sa Canberra.
Pagkatapos, syempre dumadami na rin yung umuupo sa labas ng cafe, hindi ba?
Oo naman, punong-puno na para ng mga langgam ang mga Canberrans na pupunta sa mga cafe, restaurant, no? Talagang maswerte ang mga tao dito sa Canberra.
At yung maganda ay parang nakikita mo na kung kahit paano ay nagbabalik sa normal ang buhay.
Tama yun. At yun ay napaka-importante.
Sa inyong bagong new normal ba ay required na mag-face mask o marami ba ang nag-face mask sa labas?
Oo, kahit naman nung kasagsagan ng COVID-19 cases at nung nagkaroon ng aktibong kaso ng COVID-19 dito sa Canberra, hindi naman ginawang mandatory yung pagsusuot ng face mask, no? Pero may ilan-ilan, lalo na yung mga nakakatandang tao dito sa komunidad, syempre, parang sure na rin na hindi sila magkakaroon ng COVID-19 o hindi sila mag-a-attract ng any virus, nagsusuot sila ng face mask. Pero katulad nga na sinabi ko, hindi naman mandatory, never naman naging mandatory dito sa Canberra ang pagsusuot nito. Pero yung social distancing, yung keeping your distance na at least 1.5 meters, pinapatupad. Yun nga lang, dahil nga wala masyadong kaso ng COVID-19 dito sa Canberra, hindi naman masyadong nasusunod ng mga tao.
Dumarami ba yung mga pumapasok sa Canberra mula sa ibang estado?
Oo, so marami nang bumibisita dito sa Canberra mula sa Sydney South Australia at Queensland. Pero dahil nga doon sa mga bagong kaso, no, dito sa Adelaide ngayong linggo, nagpahayag ang punong ministro na Andrew Barr at ang ministro ng kalusugan dito na huwag munang maglakbay sa South Australia kung hindi naman kinakailangan.
Hmm. Parang ano, no, yung isa rin sa kailangan mong isaalang-alang sa panahong ito ay kahit anong oras maaaring magbago ang sitwasyon tulad sa South Australia. Dahil may mga kaibigan ako na nagpaplano na doon mag-New Year, tapos sabi nila mukhang hindi kami matutuloy.
Oo nga, marami rin ako makakilala dito na gusto. Siyempre kasi yung South Australia, Adelaide, di ba? Matagal na silang walang bagong kaso. At isa sila sa mga estado na talagang nagbubukas.
Mm-mm.
Gusto nila na pumasok ang mga turista doon. So may makakilala ako dito na doon nga rin, nagpaplano na magpasko at magbagong taon. Pero dahil nga sa mga bagong kaso, mauudlot na naman ang kanilang plano.
Oh, yun talaga yung ano, no? Yun talaga yung sigurado ngayon na kahit anong araw, pwedeng bawiin ang mga nilalatag ng mga pamantayan at maaaring magkaroon ng paghihigpit. Kaya siguro dito rin sa Melbourne, nung sinabing pwede nang go, labas na kayo, labas naman ang lahat ng tao.
Katulad nga ng mga ng jargon ng mga kabataan ngayon, di ba? YOLO, you only live once. Kaya kapag nagbukas ang borders o nagluwag ang mga restriksyon at pinayagan na, kailangan pa rin sumunod, pero kung kaya nang lumabas, lumabas na, maglakad-lakad at mag-socialize na rin. No? Importante yan for mental health.
Pero parang ako natatakot pa rin ako pumunta sa mga mataong lugar . Kasi parang hindi pa rin tayo nakakasiguro, hindi ba?
Mm-hmm. Tama.
Kaya
yan,
lagi pa rin may face mask at laging may baon na hand sanitizer.
So, importante yan. Kailangan lagi meron tayo yan.
Ayan. Tapos ano naman ang mga, dahil may mga, kung di ako nagkakamali, ay nagkakaroon ng mga, sa unang pagkakataon ay lumabas si punong ministro Scott Morrison, di ba, sa Australia.
Oo, tama. So, ngayong linggo, nasa Japan si punong ministro Scott Morrison para makilala ang bagong punong ministro ng Japan. So, dito sa kanilang pagpupulong, pinag-usapan nila yung bilateral relations ng Australia at Japan. So, pinag-usapan nila yung economic relations. At isa sa mga pinag-usapan nila yung posibilidad na magkaroon ng travel bubble between Japan and Australia. So, doon sa mga kababayan natin na nagpaplano na, no, na yung nangangati ng lumabas ng bansa, posible na isa ang Japan sa mga bansa na pwede nilang bisitahin. Pero wala pang kasiguruduhan ito. Antabayanan na lang natin kung ano yung huling update. Ayan.
Siguro yung biyahe, no, lalo na sa Pilipinas, isa yan sa mga nasa listahan nating lahat. Pero parang hindi pa mangyayari sa lalong madaling panahon.
Tama yun.
At may mga karagdagang kaganapan naman sa parlamento ngayon sa Canberra?
Tama. So matapos yung dalawang linggong sesyon sa parlamento kung saan mainit na tinalakay yung mga programa at budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa taong 2020 at yung paglalathala, no, ng pagpabababa ng job seeker, job keeper payments sa mga susunod na buwan, nagsipagbalik na mga senador at miyembro ng parlamento sa kani-kanilang baluarte. Magbabalik sila sa huling pagkakataon ngayong taon sa susunod na dalawang linggo. So yun yung last two sitting weeks dito sa Canberra para opisyal na isara ang taon. Yun.
Yeah, ibig sabihin tatahimik muna ang mga balita, hindi ba? Yun yung lahat ng mga media organization ay mayroong partial shutdown sa mga panahong yan dahil walang masyadong nangyayari sa Canberra.
Tama. At saka, siyempre, pag bumunta dito yung mga senador at membro ng parlamento, pati yung mga staff nila, doon naman nagbo-boom yung mga, dito, yung hotel bookings, no? Yung mga restaurants. Pagkawala sila dito, medyo nababawasan yung mga taong nagbo-book. So, sisigla na naman ulit ito sa susunod na dalawang linggo, sa huling dalawang linggo ng sitting week sa parlamento.
At sa Pilipinas naman, idiniklara nga ni Pangulong Duterte yung state of calamity sa Luzon. Nakakalungkot dahil palapit na ang Pasko. Pero nakakataba ng puso dahil nakita ko yung kung paano rin mabilis na ika nga nila na i-activate ang bayanihan, hindi ba?
Tama yan. At talaga namang kitang-kita yan, no, dito sa Australia at dito rin sa ACT. So, dulot ng hagupit ni Typhoon Ulysses sa Pilipinas na talaga namang sinalanta, no, yung northing bahagi ng ating bansa, nagkapit-bisig at nag-organisa mga Filipinos dito sa Canberra para magbigay ng suporta o magpaabot ng tulong in goods or in cash, no, dun sa mga kababayan natin na lubhang naapektuhan ng bagyo. So meron tayo ditong Filipino ACT Facebook page kung saan nakita ko talaga na maraming Pilipino ang humihimok sa ating mga ibang kababayan dito na mag-donate para naman makatulong tayo kahit papaano dun sa ating mga kababayan na talaga namang nasalanta. Nakita ko yung mga videos sa aking feed at talaga namang alam naman natin na talagang binibisita tayo ng bagyo taon-taon. Pero ito, iba, napakalakas.
Kasi sabi nila, mas malakas pa raw siya sa Ondoy, kung di ako nagkakamali. At mayroon talaga yung nakakapanghina ng puso, pag, lalo na kasi sa social media, nakikita mo lahat, hindi ba? Hindi naman finifilter. So parang nakakapanghina yung puso pag nakikita mo na yung mga bahay, lubog sa tubig, yung mga bubong na lang yung nakikita mo. Pero nakakataba rin ng puso pag nakikita mo na agad-agad na may naghahatid ng tulong o di kaya yung mismong nasalanta tumutulong pa sa iba, hindi ba?
Tama. At yan ang talagang isa sa mga katangian ng mga Pilipino, no? Yung bayanihan, yung talagang tutulong kahit yung pagkain isusubo mo na, eh pag nakita mo yung kababayan mo na talagang nahihirapan, eh i-share mo pa yun, no? Ibibigay mo pa.
Yun yung pwede nating ipagmalaki, yung pagiging compassionate natin ng mga Pilipino, hindi ba?
Talaga naman. Kaya yung mga Canberrans dito, no, karamihan eh nag-uumpisa ng GoFundMe pages. Yung mga merong pamilya o kakilala sa mga lugar na lubhang naapektuhan. So tuloy-tuloy pa rin yung pagtanggap nila ng donasyon ng iba't ibang grupo dito sa ACT. Kung sakaling may nais magpaabot ng tulong, pumunta lamang o bisitahin yung ACT Filipino Facebook page para sa mga detalye.
Ang hindi ko makakalimutan, nakita ko sa social media, isang kahon nakalagay, to the victims of Typhoon Ulysses from the victims of Taal Volcano. So parang binabalik rin nila yung mga tulong na natanggap nila dahil nitong unang bahagi ng taon sila naman yung naapektuhan, hindi ba?
Oo naman, kaya talagang malaki ang pasasalamat natin sa mga Filipino na nakatira overseas, no? Yung hindi lang dito sa Australia, pati yung mga ibang OFW sa iba't ibang bansa na talaga naman nagpapahatid ng tulong, no? Hindi nakakalimot kahit na matagal na silang naninirahan sa ibang bansa.
At sa darating na Pasko, may pa-Christmas dinner, natatanging pa-Christmas dinner sa embahada?
Oo, ito eh medyo good news naman, no? Dito sa Canberra. So nag-organisa ang Philippine Embassy ng Filipino Christmas dinner na mangyayari sa December 9. So this one is itong ticketed event, so may bayad. So dun sa mga tiga Canberra na nakikinig sa atin ngayon, kung nais silang dumalo, ang ticket ay $100. It's gonna be a 4-course meal at lahat ng ihain ay authentic Filipino dishes. So nakita ko na. So kung gusto nilang makita yung menu, eh pumunta lamang sila dun sa venue website, yung Pialogo Estate. Eh napakaganda naman na talaga na ano yun, na venue, kasi it's a winery. Makita nila dun yung mga pagkain na baka nami-miss nila, no? Nakita ko na yung main course is lechon belly.
Wow! Paborito ko yan!
At ang entree, at meron silang apat na entree na ihaain. So talagang exciting. So kung may mga Filipino tayo dito sa Canberra na nais pumunta, eh bisitahin lamang yung Pialogo website. Makita nila doon yung Filipino Christmas dinner sa December 9.
At syempre may pakanin dyan for sure.
Oo naman. Hindi malamig na kanin.
Hanggang sa susunod na balitaan, Daniel, maraming salamat.
Walang anuman. Maraming salamat, Maridel.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website, sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.